Aŭdas prelegon de doktoro Arthur Baur. Inter la sep fervojaj linioj, kiuj renkontiĝas en Winterthur, restas al ni ankoraŭ unu, pri kiu ni ne parolis. Estas la plej malgrava, sed malgraŭ tio, unu el la plej plaĉaj. Ĝi kondukas nin ekde Winterthur en norda direkto, kaj ĝia celo estas Stein apud Rejno. La longezo de la linio estas 35 kilometroj, kaj la trajno bezonas por tio 40 minutojn. Sed la efektiva direkta distanco inter Winterthur kaj Stein estas nur 20 kilometroj. El tio vidiĝas, kiom da kurboj la trajno faras survoje. La kaŭzo de tio estas parte la topografia kondiĉo, char la linio devas superiri la valon de la rivero Tur, cae gi sercis por sia ponto la plei mal largian puncton. Cae due, la desiroi de la villagioi, cui volis esti tuscitai de la fervoio. Pro la multae curboi, oniam nomis tion fervoian linion scherze vosto de porco, char la porcae vostoi ancao formas ringon, sam kiel ancau la bacajo nomata cringo. Do estes tipa duaranga linio, sed tio ne signifas technican duarangetson. La federaciae fervoioi usas tie la samain vagonoin con quar axoi cae la samain locomotivoin kiel sur la alia linioi. Cetere, mi povas citie aldoni che la federazione fervoioi jus lancis novan tipon de vagonoi, quies unuai exempleroi nun circulas inter Rorschach cae Genevo. Ili estas pli confortai, cae ruligas pli malaute, cae sen scue. Sed apartajo eble estas, che la vagono ne plu estas duonigita por fumantoi cae ne fumantoi. Sed ecne triono estas reservita por la fumantoi. Oni observis che la fumado multe malpliigis en la lasta iaroi, char la homoi farigas pli cae pli consciai che la nicotino vere estas veneno. Cae ciam protio la cupeoi de la trainoi por ne fumantoi estis tro plenai, dum ce la fumantoi estis ancora loco. Do fine, la fervoio agas consequente cae disponigas alla ne fumantoi la pli grandan spazon en la vagonoi. Sed ni revenu al nia duaranga linio, cae mi tui devas aldoni che la voyaggio per gi estas aparte plesura, cia gi estas tre varia. En la comenzo la linio faras grandan curbon por atingi la villagion Soitzach, quio estas tipa villaa anta urbo de Winterthur, multe crescinta in alasta tempo. Pro tio, gi ancao ricevis nombron de trainoi, quioi circulas nur inter Soitzach cae la urbo. La distanzo fervoie estas 8 kilometroi, sed effective ni citie trovigas nur ie distanzo de 4 kilometroi for de la urba centro. De nun ni decidite voyagas norden. Gis nin post 4 kilometroi de nove changas la directon occidenten por voyagi la longe de la valo de la rivero Tur. Ni havas vastan el rigardon en tion relative largian valon, gis ni sur alta fervoia ponto transiras gin. Citie ni estas tute proximai c'è la jam priparolita linio Winterthur Schaffhausen, quies ponton ni povas vidi, sed de nun nia generala directo estas pli orienta. Ni nun faras duon circlon circa la villaggio Ossingen, quies interesa cae impona pregeia turo frapas nin. Cae nun, post pezzo de arbaro, malfermigas antau ni la larga valo de Stammheim, kie vastai e benai campoi ebligas abundan agriculturon. Tie ni anca vidas la altain stangoin, lau cioi oni crescigas la lupolon. Lau mia sperto la sola loco in Svislando kie oni crescigas lupolon, la conata spizzo besonata por fari bieron. La reston de la besonata lupolo niai bier fareioi cutime accetas en Cehoslovacio. Sur la declivoi de la monto, qui un indisigas ancorau de la rivero Reino, che la lago de Constanzo, ni equides vinon, che tiu vino nenur essas tre alt qualita, sed ancao plei malnova. Mi nun ne parolas per la agio de la vino en la buteloi, char tiun spezon de Zuricha vino oni ne stocigas multain jaroin, kiel certain franzain vinoin. Sed malnova pro la facto che jam en la jaro 834 unua foie la vitejoi de Stammheim estas menciitai en historia documento. Ni plie vides diversain casteloin, Schwandeck kaj Girsberg, kiuj jam datumas el la mezepoko, sed ili nun tempe apartenas al privatuloi, kiuj kun granda amo estas renovigintai ilin. Inter la vitejoj ni ankaŭ malkovras kapelon, pri kiu ni scias, ke ĝi jam estas mil jara. Nun ĝi ankaŭ estas zorgeme restaurita. La sanctulo al kiu ĝi estas dedicita, ke kiun ni vidas sur pentraĵo sur la muro, estas Sankta Eligius. Li estas la patrono de la forgistoj. La vilaĝo Stammheim mem memorigas nin pri Marthalen, kiun ni vizitis antaŭ du semajnoj, ĉar ankaŭ Stammheim posedas tre belajn ekzemplojn de trab-muraj konstruaĵoj. La videblaj traboj estas ruĝe kolorigitaj, kaj la efiko de tiu konstrumaniero, kiu estas tradicia, sed kiu hodiaŭ kostas multe pli ol aliaj muroj, estas tre pitoreska. Ni nun daŭrigas nian vojaĝon kaj atingas Etzwilen, tre malgranda vilaĝo kun tre granda stacio. Tiu stacio havas tiel multajn reilojn, ĉar de tie ekzistas linio al Singen en Germanujo, kaj la stacio ludas pro tio certan rolon en la freito trafiko. Pli frue nia pasaĝera linio daŭrigis trans Rejnon ĝis Singen, sed la pasaĝera trafiko estis tiel malgranda, ke antaŭ ĉirka 10 jaroj oni ĉesigis ĝin kaj direktis niajn trajnojn al Stein anstataŭe. De tie oni povas hodiaŭ aŭtobuse veturi al la germana urbo Singen. Ni mem nun ekde Etzwilen utiligas la reilojn de la linio, kiu ekde Schaffhausen sekvas la riveron Rejno kaj la tutan longecon de la lago de Konstanz. Sed ni devas elvagonigi en Stein. Sed ni tuj povas daŭrigi per alia trajno sur la ĵus nomita linio, kaj nun veturas laŭlonge de Untersee, tie nomiĝas ĉi tiu brako de la lago de Konstanz, ĝis ni atingas Kreuzlingen. Tie ni povas denove ŝanĝi la vagonaron por kapti trajnon, kiu superas denove la monton, kiu disigas la lagon kaj la valon de la rivero Tur. Post tre plaĉa vojaĝo de 30 kilometroj ni atingas Weinfelden, kiun ni jam konas post nia vojaĝo de Winterthur al Romanshorn. De tie la rapidtrajno rapide rekondukas nin al Winterthur. Ĉi tiu urbo nun ne plu aperos en niaj priskriboj pri fervojaj linioj tra Svislando. Per tio mi finas provizore mian prelegserion pri fervojaj linioj en Svislando. Mi rekomencos ĝin denove post kelkaj semajnoj. Ĉiukaze ni vin nun aŭdos en la proksima tempo 5 aliajn elsendojn La proxima estos historia, gi temos pri evento en la lasta mondmilito, che poste sequos trifoie prelegoi pri rilatoi inter Anglio cae Svislando. Tiun prelegserion legos tiam mia enzino. Cae precipe mi volas ancora attentigi vin, che proximan dimancion comencigios en Svislando cae naibarae landoi la somera tempo. Tio signifas por ni en Svislando cae niai naibaroi che la elsendo comencigios unu horon pli malfrue. Vi audis predigon en Esperanto el Svislando. Gis reaudo.